Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Pasiunea între calitate și trăsătură de caracter. Iată o combinație ce se întâlnește din ce în ce mai rar. Pasiunea cultivată vine și cu costuri, dar și cu satisfacții. Este contagioasă, dar și generatoare de invidii. Vorbim deseori de pasiune, însă îi dăm alte nume, cele mai multe fiind de circumstanță. Când pasiunea e pusă în slujba cunoașterii, câștigul devine și o contribuție socială, fiindcă implică împărtășirea experiențelor personale și cu alți pretendenți sau martori. Poposim la Timișoara pentru a confia ascultătorilor noștri câteva experiențe trăite de domnul profesor universitar dr. Petru Urdea de la Universitatea de Vest, Departamentul de Geografie, fost prorector, având și calitatea de membru corespondent al secției de științe geonomice a Academiei Române. Bună seara, domnule profesor Urdea!
Bună seara și bun găsit tuturor celor care sunt apropiați de noi.
Până și formarea dumneavoastră profesională are o traiectorie dominată de spațiul geografic. Brașovean din Grind, liceul la Șercaia, facultatea la Iași, cariera profesională la Timișoara. Să fie acesta un semn al devenirii dumneavoastră, domnule profesor?
Așa cum simt, după ani și ani de experiențe, nu doar în spațiul românesc, ci și pe multe meridiane ale Terei, da, pentru că copilăria mi-a fost marcată de ceea ce înseamnă un mediu natural, de ceea ce înseamnă un contact vizual de când eram copil cu maestoasa creasa făgărașilor, urcând deasupra satului în grădina bunicii mele, de acolo vedeam întreaga creasa făgărașului, vedeam piatra Craiului, vedeam bucegii. Mai mult decât atât, satul meu natal fiind ultimul pe o vale spre munte, viața la țară, experiența dobândită de copil în a înțelege natura, în a înțelege ce înseamnă o pădure, ceea ce înseamnă natura aceea pe care țăranii, mulți dintre ei, o priveau cu venerație, apele în care ne scăldam și unde, gândiți-vă, țăranii spuneau că acele ape trebuie păstrate curate, e păcat să spurci valea,
da,
așa spuneau.
Da, da.
Ceea ce era un lucru extraordinar de benefic pentru noi copiii și pentru mine, care întâmplarea a făcut ca în curtea în care s-a născut bunica și fratele ei, care a fost inclusiv delegat la Alba Iulia, să găsesc, să răscolesc într-un dulap o mulțime de cărți și niște atlase. Și de atunci m-a prins oarecum pasiunea, un începător, desigur, în tale geografiei, în așa fel încât mai apoi drumul meu a mers, chiar dacă am făcut un liceu profilul real, drumul meu a mers spre geografie. Cu siguranță că și experiența aceea de țăran pe care nu o neg, pentru că cât au trăit părinții mei, mergeam la țară și nu mi-era jenă să-mi pun surț, să mă duc să cosesc, să mă duc în pădure, să fiu util în gospodărie. Un lucru foarte important care acum, de exemplu, îl împărtășesc studenților mei, doctoranților, le spun ce mult înseamnă să ai niște abilități create din anii copilăriei. E un lucru foarte, foarte important pentru un naturalist, pentru că eu, ca geograf, sunt naturalist. Nu-l poate nega nimeni care iubește cu adevărat acest gen de cunoaștere prin geografie.
Ce vă răspund studenții și doctoranții dumneavoastră la acest îndemn?
Uneori, cu foarte multă bucurie, constat că e o sămânță aruncată și care a încolțit. Pentru că să-mi fie iertată modestia, în momentul în care chiar am fost unul care a pornit acel demers de reînființare a geografiei, dar în coordonate de geografie ca profil distinct, am creat un colectiv de tineri, doctoranzii mei îmi calcă pe urme și sunt foarte, foarte bucuros că i-am intoxicat cu acest microb al cunoașterii performante. Mai mult decât atât, din cei 15 doctoranzi pe care i-am condus la finalizare, cei mai mulți, 90%, au finalizat cu magna cum laude și mai mult decât atât, am doctoranzi care au fost, prin tezele lor publicate, desigur, laureații ai premiilor Academiei Române la Secția de Științele Pământului. Și în plus, mă bucură tare mult că nu au abandonat, chiar în fața tentațiilor care se cheamă la ora actuală computere, mijloace care se sprijină și pe inteligența artificială, n-au abandonat această viziune asupra modului în care terenul e cel care, nu că validează niște investigații, niște cercetări, ci terenul îi învață pe tinerii aceștia ce înseamnă știința adevărată și le induce acel sentiment că natura oferă momente foarte, foarte plăcute. Și mai mult decât atât, unii dintre ei îmi calcă pe urme și în ceea ce se cheamă a te conecta la fluxul internațional de investigații, la cercetare performantă, în echipe internaționale, multe dintre ele pornite de la relațiile mele cu diversi specialiști cam din toată lumea. Celor care se ocupă prin specific de mediul montan, de mediile polare, de munții înalți. E un cred pe care îl am și pe care nu mi-l poate nimeni lega, mai ales că am, unii ar spune, simpatizanți. Am descendenți în crezul acesta și în alte centre universitare.
Domnule profesor Urdea, de la foiletonul cei trei cercetași al lui Jean de la Ir la doctorat cu teza Munții Retezat, studiu geomorfologic, sub coordonarea profesorului Ioan Donisă. Ce merită reținut de publicul nostru în primii pași ai devenirii noastre profesionale? Ne referim aici la facultate și după absolvire la cercetarea pe care ați întreprins-o și de care ați fost acaparat.
Da, eu voi fi veșnic recunoscător dascălilor mei de la Iași. Pot să spun, dacă ar fi video, nu ar fi de mirare ca să îmi vedeți o lacrimă în colțul ochiului. Când mă gândesc la câțiva profesori dragi, dragi pentru că au știut să se apropie de noi ca studenți, dragi pentru că ne-au încurajat și în momente în care simțeam că ne apropiem de niște limite, e vorba de regretații profesori Irina și Alexandru Ungureanu, Alexandru Ungureanu de asemenea membru corespondent al Academiei Române, și de profesorul Ioan Sârcu, care mi-au condus primii pași în cercetarea științifică a zonelor montane, și care mi-a spus simplu: Petre, muntele te învață carte, muntele îți va dezvălui o fereastră spre știință. Și bineînțeles, apoi profesorul Donisă, care m-a îndrumat în acea perioadă dificilă în care a găsi literatură de specialitate era o problemă. Toată doctorantura am petrecut-o în perioada aceea anilor 80, o perioadă dificilă și pe de altă parte cu multe, multe limitări. Și cartea Munții Retezat, care o spun acum puțin regret, a stat 10 ani în editura Academiei până să aibă, cum se spune, rând la tipărire, până să găsesc mijloacele ca să finanțez din buzunar propriu tipărirea, 500 de exemplare, și care desigur, a venit răsplata, ea fiind de asemenea considerată a fi meritorie pentru premiul Simeon Mehedinți la Academiei Române. În momentele acelea, când le spun studenților mei și încă eu merg cu ei pe teren, câte o săptămână pe munte, acolo se face știința adevărată. La Timișoara, pornind în 90, am încercat să aduc acest colectiv tânăr pe o poziție meritorie, ci în spirit de competiție. Haideți să ajungem la nivelul celor care au peste 100 de ani de existență, Centrul de Stare Geografice București, Iași, Cluj. Și eu spun că am ajuns la un nivel la care, la manieră colegială, părinții din centrele vechi ne sunt apropiați și ne recunosc eforturile. Mai mult decât atât, am inițiat, e adevărat, și umblând puțin în străinătate, observând, primind sugestii de la prieteni care lucrează în manieră performantă, am inițiat cercetări care au fost, pentru geografia românească, au fost premiere. După cum, de exemplu, am încercat ca acest colectiv tânăr de la noi să continue cu o abordare interdisciplinară și, nu în ultimul rând, pe multiple planuri, inclusiv în spații externe. De exemplu, am avut doctoranți care au avut subiect de teză studii comparative între Carpații noștri și Munții Rila și Pirin din Bulgaria. Evident, și pe niște colaboratori care au mers spre o amiciție deschisă și de succes în mediul universitar din lumea aceasta mare a geografiei.
Da. Geomorfologia montană, domnule profesor Urdea, este piesa de rezistență a arii de cercetare pe care ați slujit-o 10 de ani, atât în studii la catedră, cât și pe teren. Ce este, ce ne relevă într-un răspuns prescurtat?
Noi ne gândim cu multă bucurie, noi românii, la faptul că avem această corona Montium, Carpați. Și eu consider că acest lanț muntos, denumit de timpuriu Alpii Transilvaniei, merită foarte, foarte multă atenție și, bineînțeles, cu acribie și cu multă tenacitate, suntem datori să cercetăm. Ce înseamnă geomorfologia montană? În primul rând, atunci când vorbim de peisaj alpin, ne gândim la maestozitatea Făgărașului, a Retezatului, noi ne gândim puțin că acel peisaj este rezultatul acțiunii unor ghețari. Ne punem întrebarea, cum au acționat ghețarii? Când au fost prezenți? cât de amplă a fost glaciația ca să creeze un peisaj atât de grandios. Și desigur că aici intervine un gen de viziune. Eu spun așa, studierea reliefului, adică geomorfologia în general, nu poate să ajungă la succes, la avansare în cunoaștere, fără să cunoaștem geologie, să cunoaștem noțiuni de climatologie, meteorologie, de hidrologie, de biogeografie, adică tot ce înseamnă vegetație, faună, mediu viu și, nu în ultimul rând, chiar pedologie, adică solurile care îmbracă relief. E un domeniu fascinant și eu am construit un anumit gen de atitudine față de modul în care trebuie să ne simțim datori a ceea ce înseamnă provocare a mediului montan din România și pentru tinerii mei colegi. E un fel de a fi și în momentul în care merg cu ei pe teren și îi întreb, uitați, zona aceasta o cunoașteți? Nu. Haideți să vă arăt niște noutăți. Și este o bucurie și o satisfacție enormă.
Vorbeați nu numai publicului, ci și dumneavoastră înșivă cu convingere de virtuțile simbiozei coerente între Homo geographicus, Homo neophilus și Homo viator. Ați putea nuanța această referință a reprezentării personale?
Nuanțarea e una care, pentru un ins curios, pentru un ins care își pune întrebări legate de ce înseamnă planeta noastră, a iscodi înseamnă a-ți întinde elemente de curiozitate, antenele curiozității și cunoașterii și pe alte tărâmuri. E adevărat că eu, oarecum târziu pentru mine ca doctorand, am reușit să particip la câteva expediții științifice internaționale. În momentul în care ajungi în Alpi, ai o primă întâlnire cu un ghețar, ajungi într-un arhipelag din partea extrem nordică a Europei, ajungi în Alaska, în Siberia, în Africa de Sud, chiar în mijlocul Australiei, unde este alt mediu, opus celui specific munților înalți, tu ești un călător, dar nu un călător oarecare.
Sunteți mai mult de atât.
Și unul care își pune întrebări inclusiv în legătură cu semnificația unor toponime. Ce înseamnă? De ce vorbim de Himalaya? De ce vorbim de Parcul Național și de Vârful Denali? Adică în limba băștinașilor din Alaska, Casa Soarelui. De ce vorbim de Uluru, acea stâncă fascinantă din Australia? Adică noi prin acest gen de curiozitate, nu că sfințim crezul nostru și oarecum aducem un prinos de recunoștință celor care ne-au învățat, celor care s-au pus nădejde în noi și au spus, e păcat că te oprești. E un lucru care pentru mine înseamnă de fapt un crez de viață. Mă bucur că mulți dintre colegii, chiar mai tineri, chiar și puțin mai în vârstă, au încercat să înțeleagă că un efort în acest sens nu este unul gratuit. Dimpotrivă, ne îmbogățește și ne face să știm că e o vorbă spusă și rămâne ca fel de povață, dăruind vei dobândi.
O, da.
Adică trebuie să dăruim și celorlalți. Atunci avem bucuria aceasta permanentă și nu doar că ne impunem să fim altruiști, ci cunoașterea trebuie împărtășită, trebuie transmisă mai departe, chiar și celor care vor să se inițieze într-un anumit gen de cunoaștere, chiar și oamenilor simpli cu care te întâlnești, mai ales în mediul acesta montan, în legătură cu populații de inuiți din extremul nord al Canadei, din Alaska, sau cu populațiile din sudul Africii, din munții Scorpie și peste tot. E oarecum pentru mine o normalitate.
Îl amintați pe părintele geografiei autohtone, Simion Mehedinț, și îndemnul tinere, geografia se măsoară cu pasul.
Da.
Cum au reacționat studenții dumneavoastră la punerea în practică acestui îndemn? Cu alte cuvinte, ce gândiți dumneavoastră, domnule profesor Gurdea, astăzi, după ce v-au trecut examinările, numeroși studenți stăpâniți, mai mult sau mai puțin, de dorința cunoașterii, cel puțin în profesiunea lor viitoare?
Să vă spun cu sinceritate, nu doar studenții. Eu, când eram profesor de liceu, pentru că până în 1990, profesor de 10 ani în învățământ preuniversitar, făceam excursii, un fel de mini-expediții, pentru că cei care sunt mai în vârstă și amintesc că inclusiv elevii de liceu erau antrenați la acel festival Național Cântare României cu niște activități, cercurile științifice ale elevilor. Și eu, ca să scap în multe situații de șantierele patriei, făceam aceste expediții, participam la acele competiții naționale de cercuri științifice și, dacă vă spun, mulți foști elevi plecați în străinătate, că am avut la liceu energetic clase de limba germană, veneau în România și mă întrebau, domnul sor, când mergem pe teren împreună? Și aduceau aminte. Mai mult decât atât, studenții de astăzi mă întreabă și sunt extrem, extrem de atașați modul în care i-am învățat ce înseamnă muntele. Vă spun, am avut situații în care, după 7 săptămâni de făgăraș, pentru că până înainte cu 2 ani de pandemie, eu făceam o practică de săptămână în luna iulie obligatorie pentru anul 2 geografie, făceam un făgăraș și la sfârșitul perioadei plângeau, nu mai putem rămâne.
Da.
Din Ba da, sau studenți din alte centre universitare, inclusiv de la geologie, mă contactau și mă întrebau, putem veni și noi în practică? Și lor răspundeam simplu, dacă nu trebuie să vă duc în cârcă, sunteți bineveniți. Și acest lucru e iarăși un fel de răsplată, de bucurie pentru cei cu care trăiesc acum, în momentul acesta, a îndruma studenți în practică de teren.
La Bâlea vă duceați, nu? Sau...
La Bâlea, da, în fiecare zi noi ieșeam, în afară de un an în care a plouat aproape în fiecare zi și programul nu ne-a fost chiar pe plac, noi ieșeam în fiecare zi în zona crestei, inclusiv cu aparatură performantă, cu intenția de a monitoriza niște fenomene. Și acum e un fel de moment vesel. La un simpoziu internațional, cunoscându-mă de timpuriu cu un profesor elvețian, eu prezentând rezultatele acestor investigații interesante, geofizice, copiate tot după ei oarecum, m-a întrebat așa simplu, direct, ca între prieteni, Petru, ai elicopter? Că noi folosim elicopter. Yeah. Și eu așa m-am uitat serios la Wilfried Heberli, profesor la Zurich, și spun, nu, noi ne folosim de șerpași. La care el a spus, cum, în Carpați sunt șerpași? N-am auzit așa ceva. Și eu râzând îi spun, da, studenții noștri entuziasmați de ceea ce facem, curioși, care prezintă garanții că ne vor urma interesul pentru munte, sunt cei care ne ajută și care vor să inițieze în aceste studii. Așa erau situațiile acestea care se nasc poate pe munte o singură dată într-o perioadă de 10 ani prin prisma a ceea ce ne trece prin mână ca promoții. Știi?
Da, e și sentimentul de camaraderie, de prietenie.
Da, 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 pentru că vă spun un lucru, noi am avut mai mulți ani specializat geografie limbi străină și colegii de la limbi străine ne întrebau de ce ai voi și studenți sunt altfel. Și le spuneam simplu, pentru că noi mergem cu ei în teren, noi facem echipă, ne cultivăm un gen de prietenie care ne asigură succesul, ne asigură siguranța grupului și, bineînțeles, evitarea unor situații limită. Pentru că plecăm cu toții, ne întoarcem cu toții, trebuie să rămânem sănătoși, trebuie să ne rămânem cu amintirile cele mai plăcute.
Se probează caracter acolo, până la urmă.
Și sigur că da, pentru că, gândiți-vă, am acum o studenți care sunt specialiști în alte părți la instituții din lume. E o mândrie pentru mine și ei nu odată își aduc aminte cu multă plăcere și cu respect pentru ceea ce a fost practica aceea. Este un fel de poveste de suflet, pentru că atunci când tratezi pe colegii tineri ca pe proprii copii, atunci când te duci cu ei, împarți bucate de pâine sau constați că nu sunt pregătiți pentru situațiile acestea mai dificile și te întorci cu toată inima spre ei și vine momentul în care, doar din priviri, îți mulțumesc, e satisfacția maximă că a dărui, a inspira, e un mod de a trăi, de a-ți onora statutul de dascăl, de om de știință, dar și cu acel sentiment părintesc care trebuie să existe. Pentru că unii spun, oameni de știință sunt seci, oameni de știință sunt
reci,
așa,
seci, da,
reci, da, distanți. Sunt plin de importanță. Un cuvânt din Moldova, așa gomos, problema, eu o privesc cu totul și cu totul altfel, pentru că mă pun eu în situația aceasta. Dacă aș fi eu studentul, dacă aș fi eu doctorandul care trebuie să fie îndrumat, cum m-aș bucura să fiu tratat? Cum m-aș bucura să mi se împărtășească experiențe de viață? Mici secrete ale meseriei, mici secrete ale modului în care trebuie să fie o scriitură, pentru că, vă spun, eu țin foarte mult și la modul în care ne exprimăm și doctoranzii mei și chiar și studenții îndrumați la licență, la masterat, se miră că eu le cer să-mi trimită documentul imprimat pentru ca să-l corectez cu pix roșu, cuvânt cu cuvânt, cu puncti virgulă. E de datoria aceasta noastră de români ca să cultivăm o limbă română frumoasă, chiar și în scriitura științifică.
Corectă și expresivă, sigur că da.
Da, că suntem datori să fim atașați în permanență de limba română. Nu putem fi superficiali, chiar dacă exprimăm lucruri care, la prima vedere, pentru noi obișnuiți, sunt cu o doză de ermetism.
Ungaria, Slovacia, Polonia, Germania, Serbia sunt țări în care ați avut stagii ca profesor invitat la universități și institute academice. Orice experiență nouă e binevenită, dar... adăugăm și muncită. Nivelul exigenței e o obligație a profesorului invitat sau e generată și de prestigiul gazdei?
Și, bineînțeles, de modul în care instituția gazdă dorește să consolideze o relație de colaborare științifică. Dar nu numai, și didactică, pentru că în momentul în care un student, am exemplele acestea, merge spre doctorantură, el este în Germania și apare oportunitatea de a-și alege terenul de investigații în altă țară, vine cu mult curaj și la mine. Colaborarea înseamnă, de fapt, un avantaj enorm, pentru că împărtășim metode, ne îmbogățim cu experiență de teren multiplă și în terenul de investigații ale colegilor. De exemplu, în situația de care eu mă bucur foarte mult, fiind vorba și de un sprijin financiar, bani necesari unor investigații foarte costisitoare. Și printr-un gest de acest gen, un profesor de la Regensburg a primis o doctorandă ca să facă investigații vârste absolute în glaciarul din România. Ea, având de realizat o teză, un transect de acesta paleogeografic între munții Pădurea Bavariei și munții Altai, trecând prin Carpați. Ce a însemnat această colaborare? O premieră în România, și anume, pe banii lor am reușit ca noi în Carpați, colaborarea aceasta, să conducă la apariția primelor date de vârste absolute din relieful glaciar al Carpaților. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi știm, de exemplu, în munții Retezat, a fost în 2003 acest eveniment, cei mai lungi ghețari, pentru care avem dovezi în relief, au fost acum în jur de 21.000 de ani, iar rezervația gemenele 24.000 de ani, în punctul pe care l-am găsit noi cu indicii clare. Deci avem niște repere, știința cunoașterii evoluției Carpaților s-a îmbogățit. După cum colaborarea cu cei de la Seghet pe vârste absolute, noi știm, de exemplu, și e un fel de curiozitate, că acum 16.000 de ani, Mureșul nu se vărsa în Tisa, în zona acreditării Seghet, ci mult mai la nord, într-un paleocriș. Actualul traseu cu punct de vărsare în Tisa, în zona orașului Seghet, e doar de acum 6.000 de ani. Sunt și noutăți pentru geografia românească. Și noi putem pas cu pas să aducem aceste date, aceste informații. Adică ne gândim la o geografie în mișcare, în raport cu ceea ce oferă știința, în ceea ce înseamnă mișcarea elementelor care au constituit acest peisaj. E vorba de o paleogeografie care ne spune câte ceva din bucățica aceasta de istorie destul de recent a zonei de vest, respectiv a Carpaților. Și tot la fel am stabilit, de exemplu, elemente de evoluție a râurilor Timiș și Bega. Mai mult decât atât, am inițiat studii de geoarheologie cu rezultate extraordinare. Și acum nu știu dacă ascultătorii noștri cunosc că cel mai vast sit arheologic din Europa este aici, la nord de Timișoara, situl Iarcuri de la Cornești, de 1800 de hectare, în care ne-am implicat ca specialiști în metode neinvazive ca să identificăm structuri și elemente de paleogeografie. Sunt niște elemente care ne bucură enorm de mult, care ne fac să fim foarte, foarte entuziasmați în a transmite și celor din alte domenii ale științei cunoștințele și abilitățile noastre.
Cercetarea fundamentală este o obligație pentru cineva care se ia în serios într-o carieră universitară și academică. Probată de o cunoaștere aplicată e tot ceea ce își poate dori pentru astfel de aspirație. Călătorile de studii și cercetare v-au purtat, cum ați spus și dumneavoastră, din Australia până în zonele arctice și polare ale Canadei, apoi în Africa de Sud, în Tibet, Alaska, Mongolia, Siberia, Himalaya. De la permafrostul autohton la prima expediție polară integral românească. Cum ați reușit? Sigur că vorbim de acum 30 și ceva de ani, nu?
Da, încep cu noftat. Asta pentru că atunci, în 1989, cu fiertat Teodor Negoiță, inițiatorul, m-am cunoscut și el știind preocupările mele legate de munții noștri, de o analiză detaliată, cum se spune, la metru pătrat, de experiența mea în zona montană, la faptul că visam să ajung și eu pe un ghețar, într-o zonă polară, a fost extrem de greu, ne-am încăpățânat, dacă vă spun și poate ascultătorii o să fie totalmente surprinși. Noi în decembrie 89 speram într-un ajutor din partea unor minți mai luminate ca dosarul expediției noastre, prima științific vorbind, expediție polară integrală românească în Spitsbergen, să fie aprobată. Noi am izbândit, e adevărat, cu niște eforturi și niște condiții foarte, foarte dificile. Cel de sus ne-a salvat, că nu ne-a scos în față pericole de genul urs polar sau furtuni în zona aceea în care investigam ghețarii, dar acela a fost momentul în care pentru mine au fost revelațiile perioadei acelea de viață. Atunci m-am dus cu un ghețar, atunci am dormit pe un ghețar, atunci am înțeles că un ghețar vorbește,
vibrează,
se mișcă, e ceva viu. Atunci am văzut permafrost, atunci am văzut acele modificări care au loc în 24 de ore prin lumina aceea continuă. Apoi a urmat, bineînțeles, expediții în munții înalți, contact cu colegi.
Aici se încheie prima parte a convorbirii noastre, munți și ghețari via Timișoara, cu invitatul ediției, domnul profesor universitar dr. doctor Petru Urdea, membru corespondent al secției de științe geonomice Academiei Române. Continuarea o puteți urmări săptămâna viitoare, 27 mai, la ora 21:05. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda, regia de emisie Denisa Colțea și Costin Orgulescu, ediție integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Urdea, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.